Сәләм, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхәжир, иммигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәләм, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхәҗирлекне төрлечә кичерә, һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Сәләм-сәләм! Мин бүген чәйне татар егете, эшмәкәр Фәнис Фәхретдинов белән эчәм. Сәләм, Фәнис, син кайда?
Сәләм-сәләм! Америка Кушма Штатларында, Лос-Анджелес шәһәрендә. Сез кайдан?
Ә без сезнең белән Истанбулдан сөйләшәбез.
Зур сәләм Истанбулга.
Ой, безнең сәгать айырмасы 10 сәгать булып чыгамы? Казан, Мәскәү, Истанбул. 10 сәгать айырмасы булса, Уфа белән 12 сәгать айырма.
Шулай, нәкъ шулай.
Алайса, син иртәнге чәйне эчәсең, мин кичке чәйне эчәм. Мин кичке бик ни, үземнең энергиямны бераз басар өчен бөтнекле чәй эчәм. Ә син нинди чәй эчәсең?
Мин гадәттә иртән гади чәй эчәм, каты кара чәй эчәм, күпчелек кычрактан. Сөт белән әлбәттә инде.
Америкага киткән татарлар гадәттә бозыла, алар зур кружкалардан эчә башлый. Синдә дә андый гадәт бармы инде, яки бәләкәй шыкырлардан ишәсеңме, кәсәләрдән ишәсеңме?
Күрәсең инде, монда Америка Кушма Штатларына киткән шук бузылган булганмындыр инде. Мин күптән бәләкәй шактан бирле ул шыкырдан ишәм инде.
Бер ел элек, хәтта бер ел ярым элек, Русиядән бик күп кешеләр китә башлады. Бу сәяси вазгыятькә, сугышка бәйле. Түгел саннар да юк, аны Русиядә әйтмәй, ләкин белгечләр, экспертлар санап чыгаруда миллионга якын, якынча 800 мең кеше чит илгә чыгып киткән Русиядән. Син шушы кешеләр арасындамы, Фәнис? Син дә шул вакыйгалар аркасында чыгып киткән кешеме?
Беренчедән, миллионга якын кешеге мин бит ышанам, күбрәк тә булмаса әле. Икенчедән, мин инде сугыш башланган чук киткәнем инде. Ярты ел алдан дип әйтсәм, күбрәк арттырып җибәрәм инде сугыш башланганчы мин инде Америка Кушма Штатларында идем инде.
Син сизәдереңме, хәлләр моңа кадәр барып җиткәнен, шуңа чыгып киттеңме? Сәбәпләре нидә иде?
Сугыш булыр дип һич тә күз алдына да китермәгәнем һәм башта да андай бер юк иде. Ләкин илдәге сәясәтнең кайды кайсы якка барганын мин аңлаган идем инде. Дөнья алга бармый, артка бара икән. Кызганычка каршы мин күз алдына китергәннән дә куркынычрак әйбер булып чыкты шул.
Ә китү сәбәпләрен әйтә аласыңмы? Һәм нәкъ менә Америкага китәм дигән фикерең, уең, хыялың бар идеме? Ни өчен Америка? Барыбер ерак теге Татарстанда үскән һәм яшәгән кешегә кинәт кенә Америкага китү җиңел дә бирелмәгәндер.
Минем гомергә дә берәр файда башка илгә күчеп китермен дип уйламаган идем, бер кашан да уйлаган юк юлай бер турында, әмма минем күрәсе килә иде, Америка күрәсе килә, Европаны күрәсе килә иде. Күпме берничә ой эчендә мин җыенып чыгып киттем, чөнки минем анда үземнең проблемаларым бар, миңа карата минем сәясәткә карашым өчен дип әйтсәм дөрес булыр.
Дөрес аңлыймы инде, мин сиңа ниндидер басым ясалган, ниндидер үзеңнең фикерләрең, сәяси активизм, ниндидер гамәлләрең аркасында сиңа басым ясап, басым ясаганга син чыгып китәргә карар кылгансың.
Әйе, шулай. Нәкъ шулай.
Һәм ни өчен Америка? Бу ниндидер балачак хыялы идеме? Менә син күрәсем килә дип әйтәдерең. Ягъни, аңлавымча син гомумән беренче тапкыр чыгып киткәнсең чит илгә, һәм ул шундый ерак океанның икенче ягы.
Әйе, шулай булды. Минем кайсы илгә китергә исәп куруым бер төн эчендә иде. Кичтән мин уйладым, нәрсәдер дөрес бармый, нидер эшләргә кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк дип уйлап утырган арада төндә йокы кермәде. Төн эчендә бер үзем генә Казан уртасында урамда утырып, мин шундый уйга килдем. Дә, шул ук төндә үк кайсы илгә китәсендә уйлап таптым димсең инде.
Ягъни синең ниндидер бер танышлыгың да юк, туганнарың да юк, дусларың да юк, барып тирәрлек урын да юк, ләкин син шулай да Американы сайлагансың. Менә чыгып китү ничегрәк ул? Син качак буларак киттеңме? Ничек шикләрне уздың? Виза бар идеме? Менә бу тарихлар да бик кызык ул. Чыктымда киттең түгел, Төркиядә түгел, әле визалар да алу кыенлашкан иде соңгы елларда.
Әйткәнемчә инде менә бер төн ишендә мин бу әйберне бөтенләй исәпләдем. Аңлый идем минем визам да юк икәнне, бүтән бер илдә дә булганым юк икәнне дә, чит ил телләрендә белмәвемне исәпкә алдым. Шулай уйлап, Аурупадагы хәлләр буенча миңа бик шамады, андагы ничек дип әйтим икән инде, андагы сәясәтнең кайсы якка баруын һәм менде кызыл паспорт белән бик артык еракка китеп булмавын да аңлый идем инде. Мин булай уйладым. Кайда мин файдалы була алам, кайда мин яхшы яши алам, кайда минем милләтемә карамышаклар, кайда минем телемә карамышаклар, минем динемә карамышаклар, үзем ничек тырышам, ничек охшашы алам, ничек үземне ашата алам, яшәтә алам, үземгә дә түгел, тәлмим дә тормыш иптәшем дә бар. Шул бүтән әйберне анализировать итеп, иртәнгә мин шундый уйга килдем, а, Америкага китергә кирәк икән.
Хәм хатынның нәрсә дип әйтте, Америка? Аның реакциясы нинди, аның фикере, аның хисе нинди иде?
Түне буе йокламыш, мин иртән эшкә киттем башта. Нарсын төшке ашка кайттым. Хатыным инде ул вакытта иде иде, тупста иде. Кайттым да, ничек әйтергә белмичә утырдым. Аш-аша утырайым, шупыр-шупыр. Шул моментта мәйтәм, мин бүген түне буе уйладым. Мәйтәм, безгә китергә кирәк. Ул аңлый иде инде, нәрсә өчен дә алдыга артык әллә ни сораулар да бирмәдем яңа. Кайда китәбез инде? Мен там Америкага китебез. Ул Америкага? А, әншілеп Германия түгіл, әншілеп Алман еліне түгіл, дейді де. Шуның білән, яры, дейді. Бүтті, бүтін бір нінде сұрау да білмәді. Қашан китебіз гіне, дейді де. Мен там үттеге билетлар олам, шында білгелі олар. Мен шулай.
Бұл Ақтаныш Шөпірәлі, яки мүслімді отырып, әйді Қазанға барып қайтық деген көк сөйлесің сен, авизы.
Шыннан да шулай келіп шықты ол. Шыннан да шулай келіп шықты ол. Әйтәм бит, шул түн ішінде мен бүтін информацияны оқып шықтым, қорап шықтым, біліп шықтым, тоңшылар зілерге тұрыштым, бірнені тоңшында ел екенін оңладым. Шыннан сын мен оңладым, мен Мексикаға барға керек, Американың иммигрантларға қорашы нінде екенін, бүтін информацияда қазіргі уақытта интернет шілдерінде бар.
Сәлем, сен қайда?
Мексика белән Америка шегін узу тарихы ничегрәк булды? Чөнки интернеттагы кайбер тарихларны укыйсың, шәшләр үрә торырлык, анда шундый куркыныч тарихлар сөйләнелә. Кемнедер урлыйлар, кемнедер кыйныйлар, кемдер акчасыз кире кайтып китә. Шундый хәлләргә сез дә тарамадыгызмы? Күпләрнең шуннан да киноға охшаган тарихлар кебек.
Беренчедән минем башта мондый уй иде. Рәсәйдә яшәп, ничек мин Мексикадан куркыйм дип. Мин монда яшәдем, ә анда мин килдем генә дип инде. Анда миңа куркасы бер түгел юктыр инде дип. Рәсәйдә яшәгән кеше өчен. Шуңа мин бернинди дә түге ношар хәлләр турында да укымадым, кемнең нинди экспириенс бар икәнен дә карамадым. Ләкин хәзерге баш белән, хәзер бу юлны узганнан соң, мин беркемгә дә киңәш итмәс идем бу юлны узырга, чөнки чынлыкта да бу бик куркыныч бер гомер бер генә. Андай урыш әйткәндә, андай риска үзен тормышны куймасы мин. Килеп җитү белән дә мин уже бөтен ниләрне карый башладым. Юллар, нинди, интернет ничек эшли, кешеләр ничек киенә, нәрсә ашый. Кызык бит инде беренче тапкыр. Шул моментта да мин һәр чакта да чагыштыра идем. Ә менә шушы башка кешеләр әйткәнчә, шушы мискен Мексикада кешеләр карар ничек рәхәт яши дип. Әйе, бик артык бай булмасын, ләкин алар тыныч итеп, мотор итеп, рәхәт итеп яши беләләр. Ә мин шуны чагыштырам үзебезнең Россия белән. Кара инде, безнең нинди бай ил, ә ул байлыкның бер нинди файдасы да халык өчен юк икәнлеккә. Шул Мексика, андый бай ил булмаса да, Россия белән чагыштырганда, бер дигән мотор итеп яшиләр дип әйтер идем. Күпчелек бу җир. Бу инде, әлбәттә, бөтен районнарда, бөтен шәһәрләрендә дә, бөтен штатларында да кагылмый. Ләкин мин күргән ике штатта мин кеше ношар яши дип әйтмәсем, шагыштырмача инде.
Америка белән Мексика шигин ничегрәк уздыгыз?
Мин нелегаль рәвештә үтмәдем, мин легаль рәвештә үттем. Блай булды. Машина алдым, мин башта инде Кинтана Ро дигән штатка, ял итә торган штатта булдым. бір атына, анда действительно ел еттігінде біз. Яңадан біз билетлер олып Америка шигіне тоба келдік. Тихуан деген шахарға түнне келдік, аэропорттан шықтық. Мен бүтін жүрде де оқи олыйды. Бір проблемым да болмады. Такси олдым, білмейдім. Урамға шығып такси олмасыға керек. Обязательно Uber-нан оларға керек екенлігін, анды еверіні білмейм. Урамға шықтым да таксистін тоқтаттым да, мен әш ұшында барыға керек. Неше сом аласың дейді, не, $25 алам дейді. О, $25 әйбәт, мейтім. Утырдым да кеттік. Итіп қойды, бір проблемым да болмады. Екінші күнгі ертен тұрып, бұл енді түн ортасы дейді, біз аэропорттан шыққанда. Ертен тұрып, мен базарға кеттім, такси тұтып, машина сота тұрған базар көрсетпеңі деп, бұл енді әлбетті Google Translate пайдасы білен, анда инглисше бір сөзді білмейлер, испанша өзім білмеймін. Шулай тұрып, мені бек жақсы үйретті, ол мені шулай ярдәм етті, үйдем етем басқа жерге, мұнда қымбат ма екен, менің мақсатым ақша жоқ. Кеттік басқа жерге, машина алдық та, керек, біздің отельге қойттым да, екінші күнге ертен тұрып, ошап, жиынып, керек түгіл еврелеріні қолдырып, ол бітәлі бүтін күшті де бірінші тапқырдан оқ, нені шықмай, шетіні шықмай, Америка яғына. Бар бастық та енді, обычный КПП енді ұрысша айтқанда, бір күту машина тұра, шират. Шулай әкірінен шыл шират бойынша бардық та енді, офицер қырына, Америка офицері қырына келіп жеткештім, светофор тұра енді. Светофор қызыл түсті янайы, күтіп тұрдым, анарсын ол қызыл яңған келіште қолы білен көрсетті, әйді кірдей бейінде. Мен келдім де, шо бұт қысқына келіп тұқтадым, ол нүшіп тұқтайсан бар дейді. Мен документ тек шығымеске жинай, Америкаға блайына көртіп жіберіге жинай. Мен башымен сілкідім де, тәрзем түшірдім. Ол менен сұрайындыз, документ арғызыны бергіз дейінді. Мен документ арғыны сұзам да, алардан ердем сұрайынды. Мен политическу беріш керек деп. Ол біздің паспортларыны көрді дейінді, не дейін. I know дейін. Шайттыр біздің документтарын алды да, машинаны менен сүндіріге сұрады. Мен машинаны сүндірдім, машинадан түштім, түшірге құшты мені. Қолғанлар ұтырғыз машинады дей. Мен түштім, өзігіз білен ярамаған әйбірлер, пішақлар, ұлтықлар ек ма дейінді? Ек, бір әйбірді ек. Деп әйттім, мені тәріні қорап шықтылар дайынды. Жеңілші әгіне бар кері ұтыр, қабыз машинаны, мен сенен олдыңдан жеуігіне барам, менің арттан әкірінгіне бар дейінді. Шайттыр бізіне алып кеттілер, анарсын машинадан бүтін өзгеде шығыра құштылар, машинаны текшіріп шықтылар, яңадан кері машинаға отырттылар, қам бірем-бірем анкета тұтырырға шақырдылар. Яңадан бүтін күшінде анкетасын тұтырға шытын, шулық офицер мен әкелді де, ғафу етігіз, әмі мен сізінің құлығызға, білезіклер тауғырға мәжбүр боламын дейінді.
Әлі олар ғафу да өтінәлер?
Әйе, әлбәтті, әйе, мен өзімді, менімді шоқ еді. Біріншіден, қоманда бұл шекіні ұзғаныма шамы едім. Екіншіден, ғафу өтініп қолға білезік тұққынға. Менім андай экспириенс Россияда бар, мен нешек ұзғаным білем. Мұнда менім шоқ, ғафу өтігіз деп, мені бір білезіктің бір яғын менім қолға, екіншісін қатынның қолына лектіріп, ап кірді офис деп әйтем мысанымды. Скамейкаға отырттылар, отырып күтіп тұрдық 2-3 сағат. Яңадан бізге ошарға берділер, шірттілер, қоян суғаларға, қойда нәрсе екен, қойда бәдіраф екенін көрсеттілер. Яңадан бізді камераларға кірттілер. Камераға кірдім, әлбәтті қотын қызлар, қам балалар камерасында, мен ираттар камерасында. Шынды қопқа ошылды, қорым.
Хам кірсен, онда камера тулы тотарлар.
Башти. Қорым.
Исен мұсыз қардашылар деп кірдің мі?
Ишкін оштың дайын, исен мұсыз дейдің. Қорап тұрам, яңадан ұрысша айттым, здравствуйте де. Шынки мен қорап шықтым да анда отырған кішілерге екі оқылап скамейка олы болмаған бір бөлме. Бүтін үсті де біздің келеркен көрініп тұрамында Кавказ халқы, ұрыслар екенінде көрініп тұрайын тұрмын, көзге отылып тұрам. Көп болса екі кіші Латин Америкасынан болғандыр. Бүтін сөйленді тоңшып шықтық, ха-ха-ха күліп. Күліп сүйлешіп отырып, шайттырып бізге келіп, комбайдылар дәмірдің ішігін ашып замешение осылар. Кішіні түрмен отыртқаштың кішінің бетінде кәйфі кете, нете, мұнда бүтін күшіде шот, тынышылықта біз дейіп. Шында мен оңладым енді мұнда көпшілік күші тынышылық ізіліп келген екен.
Нихаят Американың түрмесіне келіп іліктік деп бүген шүкірана қылып отырушы кішілер көз алдына келе.
Йоқ, шыннан да шулайды, мен шып шыннан да шулайды.
Сәлем, сен қайда?
Тағын бір мүхим сұрау, біна бұ түрмеде отыру ұзақ болды ма, хам ұзаққа сұзылды ма сізіні текшіру, сізінің мәселені қалиту?
Вообще сложности 18 сағат уақыт ұздырдық. Икенче күнге безнең бүтән документларны әзерләп, безне чыгарып җибәрделәр. Ике условие белән. Сез хәзер 3 күнге карантин, вакытта ковид вакыты бит. 3 күнге карантин, яңадан барасы җирегезгә барыгыз дип. Шуаттыр безне чыгардылар да анда автобусга утыртып бүтүнүбүз. Отельларга иттер, 4 жылдызлы отельда 3 күн буе бушка безне яшаттылар, ашаттылар, тест ясадылар. Шуаттыр без Америка Кушма Штатлары кошулды.
Сәлам, син кайда?
Кайсы штатка баштанып келдегез, Фәнис? Һәм менә Америкага эләгү хисе нәрсә ул? Сәлам Америка, сәлам иреклекме, сәлам азатлыкмы? Менә беренче кичергән хисләрең синең нәрсә иде?
Беренче кичергән хисләр мен аны беркашында онытмышакмын. Ул хәзерге моментта да мен шундый ушта торам, я армияда хезмәт иткәннән соң, демобилизациядан соң мен урамга чыккачтым, мен азатлыкта дигән хис белән бер үк шундый ук хис иде. Камерадан чыгып, безне чыгарып җибәргәчтен, гостиница менә нәкъ шундый ук хис иде, мен азатлыкта дигән.
Ничек ул? Нинди хис ул? Аңлата аласыңмы?
Үзеңә хуҗа, үзеңнең тормышыңа, үзеңнең юлында син үз-үзеңә үзең хуҗа һәм беркем дә сиңа бер нәрсә дә комаша аламый икәнлеген. Минем өчен азатлык ул шул. Нәрсә әйтәсем килә, шуны әйтәм. Нишлисем килә, шуны эшлим, әлбәттә инде яхшы якларыннан әйтәм инде. Нәрсә белән шөгыльләнәсе килә, шуны белән шөгыльләнәм.
Әйе, ләкин азатлык дигән әйбер, азатлык дигән хис ул беренче чиратта минем өчен җаваплылык. Үз-үзеңә җаваплылык, тормышың өчен җаваплылык.
Әлбәттә, мин дә шуны әйтәм бит. Үз-үзең өчен. Сиңа беркем дә кымаша аламый һәм син үз өчен генә җавап бирәсең. Кемнеңдер нәрсә эшләгәне өчен түгел.
Бу бер яктан шәп, ләкин икенче яктан куркыта, чөнки үз-үзеңә җаваплы булу ул син җитешкән дигән нәрсә аңлата. Һәм син берсенә дә таяна алмыйсың. Син үзеңә генә таяна аласың. Менә шул курку бар идеме синдә? Һәм ул менә бу адымны ясау кетанышларың юк, кисәңдә акча юк. Аңлавымча, телне азмы-күпме беләсең дип аңлыйм. Менә бу яңа тормыш, чит ил, азатлык хисен кичергән булса да, курку бар идеме? Нәрсә өчен курку иде?
Ул курку шындырсын генә әйткәндә юк, чөнки аны азарт булса иде. Азарт булса шын менә бөтен әйбердә яңа бит, бөтен әйбердә яңа. Абсолют рәвештә бөтен әйбер яңа, бөтен әйбер яңа баштан яңа дөньяга күч. Курку ничектер шулай юк иде ул. Азарт бар. Бөтен әйбер яңа баштан. И табарга кирәк, танышырга кирәк, дусташырга кирәк, эш табарга кирәк. Бүтән кагыйдәләргә өйрәнергә кирәк. Теге күптәннән әзерләнгән кеше булсаң, бәлкем куркыткан булыр, чөнки син якынча плюс-минус ничек буласың, теге кайда ничек эшли икән, кайда ничек кагыйдәләр икән белсәң, әзерләнсәң, бәлкем куркыткан булыр.
Сәлам, син кайда?
Син хатының белән Американың иң кыйммәтле, иң затлы штатларның берсендә яшисең. Эшне табу, үзеңне тәэмин итү, яшәргә урын табу, ризык юнәтү. Менә булар авырмы яки хәлдән килә торган әйберме?
Ничек дип җавап бирергә дә белмим, чөнки мин килгән вакытта, әлбәттә, мин бернинди танышта юк иде. Әлбәттә, кая барасын да белми идем. Калифорнияны сайладым, чөнки мин уйлаганча, максималь рәвештә демократик штат булганга күрә. Мин бит күз алдына китерәм, башка штатта демократик штат булмаса, анда ничек дә кагыйдәләр котрактор дип уйлыйдыр идем. Шуңа күрә мин Калифорнияны сайладым. Беренчедән, шуның өчен, икенчедән, табигат. Монда дүрт климат та бар. Шундый матур, жылы, һәр чак жылы, рәхәт. Күңелең һәр чакта да балкып тора.
Мин килешәм синең белән. Мин Калифорнияга барганда иң исем киткән ул табигатькә иде. Чөнки Тын океаны бар, мең еллык секвойялы урманнар бар, таулар бар. Шундый сахралар инде, димнем Аллаһ Тәгалә шулкадәр матур итеп яраткан ул якларны дип.
Сәлам, син кайда?
Америкада шулкадәр матур итеп сөйлисең, сагыну хисе бармы яки юкмы? Белмим, татарга хас әйбер буга инде ул. Сагыш, сагыну, нәсел, нәселбегә бәйлелек, алар белән элемтә тоту, калдымы ул синең ил белән нишерәк аралашасың? Әле бит әле 10 сәгатьлек аерма да бар, синең туганнарың бар. Менә бу яңа җирдә яшәп китү, тернәкләнү азарты дип әйтсәң дә, барыбер дә туган якларны, туганнарны сагыну бармы?
Әлбәттә сагынам инде. Әлбәттә сагынам. Иң беренче сагына башлады минем тормыш иптәшем, ул бер 3-4 айдан соң түндөрүн чык-чык келип мындарга ялаган иштейм нерсе болду деп мен согундум деп тиги согунду мен элерин көрөсү келе койтуп келеси келе деп шойттурап ол баштан эле ул убакытта менин нефреттен башка бирөө бир дей куюу өзүн ресейге карата урамдан машинада барганда да мен уйлойм карайынсың бул элде бир ээ бир дей жок бит бир ээ бир дей киши нинди лезетте нинди мотурда яши деп нинди бой иттирип мотур итип яшилер бир бирсине жылмайып ушундай тынчтыкта мотурлукта яшилер деп мен ушулай айтып өзүмдүн өмүр бою ин бой элде жашаган деп тиги ушундай империалистик биздин пропаганда бар бит инде биздин элде шуңа ушул нидэ воспитанный киши буларак минем ушундай нефрет туду ресейге карата ушундай уйлар менен менин согуну узак убакыт булманы чын дүрсүн айтканда мен көптөн түгел гана согуна башлаганмындыр деп айтам чүнки биринчиден жаман айберди биттинде тезирээк унутурга тырышасың кам ушулай унутасың да инде аны кам бошто кала жакшы моменттер гана жокту моменттер гана шуңа күрө азыр ушул жокту моменттерди эске түшүрүп албетте мен согынам биринчи чиратта инде ул туугандарымды эти энимди досторумду согынам тууган жеримди ык буюна барып отуруумду көз алдына кетирем бир нече тапкырдыр күнгө андай ойлор албетте бар келе согынам албетте согынам тууган жеримди согынам
эмне чыгып кеткенде америкага кеткенде син тууган ягың менен жиплерни өмүрлүккө үзем деп чыгып кеттиңби һәм мына әлеге вакытта син нәрсә уйлыйсың бу турада ягъни кайчанда булса кайтаммы кайчанда булса үзгәрешләр булып кире кайтып төпләнәм дигән фикерләр бармы юкмы
бу бик авыр сорау шын дөресен әйткәннәрем апа чөнки әлбәттә мин кайтыр идем кайтам дип чыгып киттем кайчанда булса Ләкин бу хәзерге сәясәт белән мин ул илгә мин шулай дип әйтәм. Ул илгә дип. Ул илгә мин аягымны атламыйм, чөнки мин бу бүтән барган хәзерге рәвештә ничек бүтән әйбер бара. Мин бу әйбергә бер генә шеш бер түгем белән дә бу әйбергә яқын буласым килми бүтәнне. Шуңа күрә хәзер мин нык авыр күз алдына китерәм. Ул әйберне мин белмим нәрсә булырга тиеш кайтасым килү барлыкка килсен өчен белмим нәрсә булырга тиеш мин аңлата да алмыйм әмма дә ләкин ул илгә мин кайтмыйм башка илгә әйләнсә бәлкем
ә синең өчен башка илгә әйләнү
беренчедән кешегә кешелекле караш булырга тиеш икенчедән кеше ничек уйлый нәрсә уйлый шуны әйтә алырга тиеш хәзерге вакытта ул әйбернең бер генә хәрефе дә юк Құллықта ешеген құлық бір қашында бәқітлі болады. Қазіргі вақытта біздің құлық құллықта ешек.
Мәсәлән, соғыш бүтә икән, ниндер тәубә гамәлләре кылына икән. Кешеләрнең тормышын җайландырыр өчен сәяси режим үзгәрүгә тиешме? Нәрсәләр үзгәрергә тиеш? Все, хатын җыенабыз, әйдә кайтабыз дигән сүзне әйтер өчен.
Үзем кайтырга мин аңлыйм икән, миңа анда тыныч булачак икән, беркем дә миңа төрмәдә янамаса, бер нәрсә дә янамый икән, шундый хәлгә килсә ил, мин аны хишикте аңлышакмын кайсы момент икән. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта мин андый нине аңлата да алмыйм, күз алдында китерә алмыйм, ничек булачак ул, ничек булырга тиеш ул, минем кайтасы килү барлыкка килү.
Чынында ие иминлек эзләп чыгып киттеләр кешеләр. Күбесе кемнән сорама, кем белән сөйләшмә. Мин бу дәвердә бик күп кешеләр белән аралаштым, һәм алар үзләрен имин туймаганга күрә, киләчәкләрен күрмәгәнгә күрә чыгып киттек дип аңлаталар. Әйе, кемнеңдер ул хискә бирелеп эшләнгән адым булды, кемнәрнеңдер рациональ адым булды. Шулай да менә Фәнис сиңа килгәндә, нишәр ятасыз ул Америкада, кайтыгыз, монда да бит яшәп була, сиңа бер нәрсә дә янамый, дигән фикерләр белән туганнарың, якыннарың, дусларың шалтыратканнар бармы? Сөйләшкәнегез бармы? Синең хатының белән китүеңне ничегрәк бәялиләр гомумән?
Күпчелек чиракта туганнар, якын дуслар дип әйтим инде, күпчелек чиракта афәрин, дөрес эшләдегез. Бу монда ниндидер иминлек, ниндидер тынычлык көтергә бер ниндидә резон юк дип дешүлөрү көпчүлүк. Албетте шоярып кына айтуучулар бар. Нишлеп ятасың андан да айда койт деп. Көпчүлүк ревште бу шояру.
Салам, син койда?
Ашылайда, мына мен сени күзәткәнем бар. Син Америкада булсаң да, син Татарстан байрагын тотып чыгасың, төрле пикетларда катнашасың. Сугышка каршы җыеннар була. Сәяси тоткыннарны азат итүне таләп вәләре белән чыгасың. Синдә чит илгә китеп, тормышың озмы күпме барыбер дә җайлашып килә бит инде. Сине һаман да ул мәсәлә борчыймы? Ни өчен син чыгасың? Һәм ул урамга чыкканда син туганнарың турында
тагын бер авыр сорау инде бу. Әлбәттә мин аның турында уйлыйм, туганнарым турында да уйлыйм. Үземә карата исемне әйтмим, кем икәнен дә әйтмим, булай гына әйтәм. Тукта зинһар митингларга чыгуыңнан һәм аны күрсәтүдән дип әйтүчеләр якын кешеләрем арасында булды. Мин аны тоже бик каты һәм күңелемә нык якын алып, рәнҗеп җавап бирдем башта, яңадан тынычланып, шуга килеп дип әйтимсең инде. Аңлатканнан соң, общий язык таптык дип әйтимсең инде. Бер генә тапкыр булды андый бер. Бер генә тапкыр.
Менә бу пикетларга, митингларга чыгу һәм катнашу синең өчен нәрсә ул? Ягъни бу азмы, күпме үзеңнең өлешеңне кертүме? Син берсенә дә бер нәрсә тиеш түгелсең, берни дә мәҗбүр түгелсең, ләкин син барыбер дә үзеңнең фикереңне әйтергә тырышасың.
Мин үземнең фикерне дә әйтәм, һәм үзем өчен генә дә түгел, илдә калган китә алмаган, сәясәтнең ничек кайсакка барганлыгы белән риза булмаган кешеләр өчен, чөнки үзегез беләсез бездә ничек куркыныч икәнлеген. Үзеңнең фикерен әйтү хәзерге вакытта, как говорится, за себя и за того парня дип әйткәндәй.
Минем бу сорауны дәвам итеп тагын бер сорау бирәсем килә. Менә бу хәлләргә, сугышларга кадәр, мобилизацияләргә кадәр киткән татар башкортлар күп. Алар Америкада да яшиләр, Европада да яшиләр. Ләкин аларның активизмы бик сай, яки ул күренми. Күренгән очракта да ул күбрәк мәдәни проектлар. Менә син бу хакта уйлаганың бармы? Кеше читкә китсә, күбрәк үзенең матди ягын кайгырта, тормышын көйли, артык низакларга кермәскә, без сәясәт белән шөгыльләнмибез дигән сүз белән бу эшләрдән читләшә. Син моны ничегрәк кабул итәсең һәм ничегрәк бәялисең?
Сәяси активизм булмауны мин бәйлим бер әйбер белән. Күптәннән киткән кешеләрнең күпчелек аларның барсында гражданствосы да бар, яки аларның резидентствосы бар. Алар дәшмиләр, риза түгел алар үзләренә, күңелләре белән алар риза түгел ул бүтән барган әйбергә, бүтән үзгәрешкә алар ул әйбер белән риза түгел. Әмма дә ләкин алар бит кайтып килә алалар, кунакта була алалар. Шул кайтып килүләре тынычлыкта усын өчен, беркемдә аларга бәйләнмәсен өчен, тимәсен өчен алар тыныч кына утыралар. Әмма дә ләкин һәрбер кеше үзенекен сайлый, һәрбер кеше үзе өчен үзе җаваплы.
Ә булдымы шундый хәлләр? Америкада яшәп ята, ләкин Русия сәясәтен хуплый. Андый татар башкортлар белән син очрашканың бармы? Һәм менә аларның позицияләрен син ничек бәялисең?
Аллага шөкер, андый бер генә кешене дә күргән булмады. Бер генә ватникта мин күргән булмады. Татар башкорт арасында берәү дә юк. Аллага шөкер. Нык тату, әйбәт яшибез. Әмма сәясәттәге митингка нигә чакырсаң инде, бик алай кеше күп килмей инде теге чәй ишү белән биеп эш пешмак ашауга караганда. Әмма прям ватниклар юк. Берен дә белмим.
Сәлам, син кайда?
Без бик мөһим һәм авыр сорауларга күчтек. Шәйләр дә сунып китте мәгә инде. Америкада чәй гадәте калдымы синдә? Яки бөтен американнар кебек кахвага күчеп беттеңме?
Кахва бөтенләй ишмей башладым монда килгәч. Дөресрәк. Күпчелек тагыдан ныграк чәйгә утырдым дип әйтмисең инде. Тагыда күбрәк чәй эчә башладым.
Ой, нәрсә белән нинди чәйләр яратасың? Нәрсәләр эчәсең?
Чәй мин пуэр яратам мин. Каты иттереп пуэр чәйгә яратам. Әмма күпчелек шырақта инде гадәти мин гади кара чәй эчәм сөт белән. Шикәрсез.
Чын татарча. Чәй турында сөйләшә башлаганбыз икән, татарлык турында да сөйләшәсе килә. Фәнис, Америкада татар булып яшәү авырмы, юкмы? Нәрсә өстенлек итә? Акча эшләүме яки татар булып саклануымы?
Ничек дип әйтергә икән? Беренчедән, яңа килгән кеше булса, әлбәттә ул башта акчасы турында, үзенең иминлеге турында, и фатиры турында, ашау турында эшләү турында уйлый. Беренче вакытта ул бүтән кешенең кедә шулай, вакыт табу монда бик авыр, чөнки яки син эшлисең, яки син өйдә утырасың. Икесенең берсе. Шуңа күрә беренче килгән, яңа килгән иммигрантларга арасындагы булган татар әлбәттә аларның аңа вакыты юк. Ләкин барабар да әйдәгез инде менә бу вакытка, менә мин бу вакытта бушылам, әйдәгез шушы вакытта күрешик инде, әйдәгез инде дип алайтып барабар алар аңлыйлар бөтенсендә күрешәсе килә, сөйләшәсе килә, аралашасы килә. Кайберләре шундый рәхәт булып китте, гел кайтып килгән кебек булды, үземнең анда мәсәлән, Питрешимдә булган кебек булды дип менә шулай итеп җавап бирүчеләр әлбәттә яңа килгән кешеләр арасында да бар. Ә инде ныклап, татар җанлыклы, башкорт җанлыклы, җанлы булган кешеләр, күпчелек күптән яшәгән кешеләр арасында күренә, чөнки беренчедән аларның бөтен әйберләре дә имин, бөтен әйберләре дә бар, өйләре бар, эшләре бар, буш вакытларын күп мисалга китерер кеше бар, алар үзләрен татар культурасына нык күп вакытларын багышлыйлар.
Әнеме читкә чыгып киткән кеше ул үзенең кешеләрен эзләй, мохитне булдыра. Синдә татарларны эзләү ихтияҗы бармы? Алар белән аралашу ихтияҗы бармы? Һәм ни кадәр бу ихтияҗны баса аласың? Лос-Анджелестагы татар башкортлар белән аралашу ничегрәк куелган?
Безнең монда бик әлени улы комьюнити дип әйтмәс идем, ләкин сабан туздырдык быел. Быйылгы Сабантуйда 400-ләп кеше бар иде. Әмма
Фәнис ул бик зур сан. Чит ил өчен 400-ләп кеше Сабантуйга җыела икән, ул зур комьюнити дип санала. Син Лос-Анджелес татар башкортларының саннарын киметмә.
Без андый әйбер көтмәгән иде. Дөресрәк мин андый әйбер көтмәгән идем. Ну 150 кеше булса, бу нык шәп булыр инде дип. Чөнки безнең гадәттә шәй ишергә җыелабыз икән бер кая, берәрсендә яки шул ук Сабантуйга әзерләнгәндә дә 20-30 кеше. Якынча менә шулай була идек. Без Сабантуйга уйлаган ике ярый, тегенең ире килер, моның хатыны килер, моның әнисе, әтисе килер. Якынча 150 булырбыз дип күз алдына китердек тә, һәм мә сиңа 400-ләп кеше. Менә бу моменты шок булган е, әлбәттә. Гадәттә гади пикникка чәйшергә җыелганда без 20-30 кеше булабыз. Менә иң теге активлар, иң актив кешеләр алар арасында 20-30 кеше.
Менә ихтияҗың бармы? Менә татарлар белән аралашу, җырлашу, ашау бергә. Менә шул синдә ни кадәр ихтияҗ бар ул? Шул диде.
Минем андый бүлү юк беренчедән. Ләкин һәр юлы мин бик теге яратып, зорып көтеп алып, бүтән җыелышларга да йөрергә тырышам. Вакытым бар икән, берсен дә калдырмыйм, бүтүнсенә дә барам.
Фәнис, менә бу Америка хыялы дигән әйбер бар бит инде. Ул күп итеп акча эшләү һәм баю. Синдә андый хыял бармы? Һәм әгәр дә син ул Америка хыялын тормышка ашырсаң, ул акчаларыңны нәрсәгә тотар идең?
Әлбәттә, үйгә тотар идем, без бит инде төпле кешеләр. Үй алыр идем үземә. Лос-Анджелеста. Һәм Казанда Кремль кырында алыр идем.
Беверли Хиллз һәм
Һәм Кремлевский
тирәсендәге өйләр алырга җыена Фәнис. Иншалла булсын, амин.
Шулай ук мин бөтен ниләрнегә ярдәм итер идем. Кайда нинди организациялар бар, кайда нинди ярдәм күрсәтеп була үзебезнең халыкка.
Мин бая бер сорау бирегә онытканмын сиңа, менә син сагынам дидең. Сагыну һәм сагышны басар өчен син нәрсәләр эшлисең?
Әмма Ильхам Шакировны таңдым. Кичкенә чагымда әби теге тыныч кына утырабыз, яки бер нәрсә эшлибез, анда әби анда яки комыр баса, я токмаш кисә, нәрсәдер эшләй, мин кырында утырам. Я шундый тыныч кына әйттереп, Ильхам Шакировның күпчелек җырларын җырлый, мин шунда әбигә әйтәм, әби җырлама инде зинһар дип. Туйдырды бит инде ул җыр дип. Хәзер әби дә юк, үзендә Татарстанда түгел. Һәм машинада, күпчелек вакытында машинада уза бит инде, машинада бер үзең. Күпчелек чиракта, һәрбер кешенең үзенең машинасы. Шул сагышны, сагынуны басыр өчен мин Илхам Шакировны кушам да, бөтен үземнең сагынуларны шунда күз яше белән чыгарам да, тынычланам да, шоттырып уздырам.
Фәнис, ничек кичерәсең син бу мөхаҗирлекне? Нәрсәдән көч табасың?
Нәрседен күч табам? Хәзерге вакытта мин үзем күпчелек үзем тормышым турында, үзем киләчәгем турында кайгыртам, чөнки хәзерге моментта безнең бит инде теге документларда әлеге вакытта теге статусымда резидент булмагачтан бүген мин монда, иртәгә мин тегендә дип әйткәндә, менә шул документлар эше буенча төгәллек, төплек булмау сәбәпле мин күпчелек инде үземнең уйларны эшкә багышлыйм димен соң инде.
Ягъни син эшкә чумасың, онытыласың, булаймы?
Әйе, һәм вакыт барганда сезнең, чөнки мин бу 23-нче елны уже бетеп тә килә бит инде. Мин аны сизмәдем дә. Мин бүтүнә сизмәдем яны. Үтәдә китә, үтәдә китә. Ничектер вакытта тизрәк бара мисың бу илдә, яки ул 365 көн буе җәй булганга шулаймы? Ничектер сизмисең вакыт тиз бара. Шуңа күрә.
Нәрсәдән көч табасың, нәрсәгә таянып яшисең дигән әйбер, ул менә син эш тидең, һәм тагын нинди уйлар синең күңелеңне җылыта?
Киләчәктә туасы балаларым иминлектә яшәсен иде. Шуның турында мин шуңа омтылып яшим.
Шуның белән шул, безнең сөйләшүебез тамам. Без Фәнис Фәхретдинов белән сөйләштек. Ул Америкада, Лос-Анджелеста, ә мин Истанбулда. Ә син, безне тыңлаучы, син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле.
Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.